الوضع طيبة هون الأقوم على الأديسيوني أخرى تدعون اللايف ستريمز وصل لكم الهيلث اند ويلنس سنتر تال الونيفرسيتا كولابوراتيوني مع الكوميونيكيشنز أوفيس تال الونيفرسيتا بالحسيب اللي نتيبو الكوميونيتا الونيفرسيتاريا في المكين باش نتدسكوتو كيوز الهاية تانا إسا في الدستانسة سوشيالي ما إسا في نلتقوت شنبويت فما نبروباو نتدسكوتو down issues permits than online streaming. U minn żmien għal żmien ħin kollu naħsbu dawk li huma frontliners, jiġifieri tobba l-infermiera, n-nies li jaħdmu fl-isptarijiet, li huma forsi l-aktar li qegħdin vulnerabbli jew li jistgħu jiltaqgħu mal-virus tal-COVID-19. Illum ħanilltaqgħu ma' persuna li huwa mitħla tal-Health and Wellness Center, xoll li għamel bħala psikiatra għamek, bħala trainee, psychiatrist għamek. Maħan ħallin fidejn Dr. John Camilleri biex tagħmel introduzzjoni tagħha.
Ina, insellem u nirringrazzja lil Dr. Giovanni Grech tal-li oġbu li jinqala ftit mix-xogħol tiegħu u jagħtina dawn din in-noħsija minn ħin prezzjuż tiegħu għax bħala frontliner. Dr. Giovanni Grech illu tabib 7 snin bejgħadu ieħor u fl-aħħar sena ta' training u ta' psikjatrija u higher specialist trainee u past president ukoll tal-Malta Association of Psychiatric Trainees u miżewweġ lil Christine u bħalissa qiegħed jaħdem ma' TEDEI liaison u emergency services fil-psikjatrija, ġifieri jagħti servizz każijiet ta' psikjatrija tal-emerġenza kif ukoll fl-iskwali kollha tal-MatEDEI. U allura ovvjament kif qed tgħid inti Prof. Samud huwa proprju frontliner, huwa dak il-persuna li jiltaqa' mal-pazjenti ġol l-isptar. Kif il-ħajja tiegħek li tgħix din is-sitwazzjoni bħalissa iż aħna kulħadd qiegħed mhux kulħadd imma ħafna minna qegħdin telework u hekk però inti health hero.
Hello, nirringrazzjakom tal-istednina, grazzi Dr. Camilleri tal-introduzzjoni. Ovvjament din is-sitwazzjoni tal-COVID kreat ħafna ansjetà u ħafna inċertezza fina u naturalment l-esperjenza tiegħi hija karatterizzata minn ansjetà u inċertezza. Ovvjament ħajjitna kienet għaddejja normali u mbagħad żaqgħu il-ħin jiena pereżempju kont naħdem ma' tfal adolexxenti u kont naħdem ukoll l-università u ġejt mitlu biex naħdem il-liaison Mater Dei, ovvjament fejn kulħadd jaf ir-riskju tal-healthcare workers hawnhekk huwa naqrek. Però wieħed b'dover li l-pazjenti tagħna nagħmlu li nistgħu biex ngħinu. Ċertament ikun hemm il-biża li nimirdu aħna, ħafna mill-kollegi tiegħi jħossu dik il-biża u wkoll ikolna dik il-biża li jekk nimirdu aħna ikun hemm il-ħbib tagħna, il-kollegi tagħna, in-nies li ngħixu magħhom li jimirdu wkoll. Ovvjament il-sitwazzjoni tal-COVID kreat differenzi fil-ħajja personali tagħna wkoll, naf min, kollegi tiegħi, studenti, nersi, tobba li kellhom joħorġu mid-dar tagħhom sabiex jipprevenu billi il-familja tagħhom jimirdu bil-COVID. Anka fil-karriera, jiġifieri fl-istudji tiegħi kien hemm tibdiliet ukoll li kellhom isiru. Ċertament anka aħna il-mod ta' kif naħdmu fejn qabel ovvjament kienet normali li inti pazjent taqbad u tmur tarah, issa hemm ħafna iktar enfisi fuq li noqdu attenti li ma nagħmlux ħafna kuntatt u għalhekk insegwu l-avviżi ta' social distancing u daħlet ukoll il-teleworking, il-telepsychiatry.
Interessanti dik ta' telepsychiatry, Dr. Giovanni. Għax naf li inti taħdem ukoll magħna fil-Health and Wellness Center. Importanti li qisi magħna wkoll japprezza inkom kontu tiġu magħna darba fil-ġimgħa, kontu qegħdin taraw nies milli jiġu għas-servizz tagħna U illum intkom ma tkomx qegħdin tiġu hemmhekk, però xorta qegħdin toffrulna servizz through telepsychiatry. Xorta jista' spjegana aktar kif taħdem din vis-a-vi kif tara l-persuna face to face.
Ekku, kif għadt inti ġown jiena kont wieħed mit-tobba li niġu l-Health and Wellness Center ma' Dr. Joe Kassar, u hemmhekk jiena u konna noffru servizz psikjatriku. Ġifieri li aħna nagħmlu l-assessment tagħna sabiex nagħmlu dijanjosi u mbagħad niddiskutu mal-pazjent l-issues ta' treatment. Minħabba l-COVID kellna dan is-servizz qegħdin nagħtuh mod bit-telekomunikazzjoni. Ġifieri jiena nitkellem mal-psikologi li jaħdmu f'dan is-servizz u mbagħad ikun hemm pazjenti li jkollhom bżonn intervent psikjatriku inċemplulhom inkella nikkomunikaw magħhom bil-mezzi tal-telekomunikazzjoni sabiex nippruvaw kemm jista' jkun li nibqgħu nagħtu s-servizz u ngħinu lin-nies li għandhom bżonn l-assistenza tagħna.
Jiena xtaqt nitterraħ naqra moħħ in-nies li qegħdin jużaw is-servizzi tagħkom li għad hemm mod kif huma jikkomunikaw magħhom.
Iva, jiena
psychologists imma nistgħu.
Iva, fil-fatt kull min kien diġà fis-servizz għandu psychologist tiegħu jew tagħha u għandu jagħmel kuntatt magħhom. Ovvjament aħna min-naħa tagħna kien hemm bżonn ċertu tibdiliet minħabba l-COVID, allura ċertu pazjenti li forsi ma konniex aħna diġà nsegwhom qed insibu modi ġodda ta' kif nibqgħu nofru s-servizz. Però ċertament min għandu bżonn għandu jagħmel kuntatt sabiex jaċċessa s-servizzi. Nixtieq ngħid taqsejn kelma żgħira fuq it-teleworking. Ir-riċerka qed turina li għalkemm aħna min-naħa tagħna u di anke l-esperjenza tiegħi hija li teleworking huwa naqra diffiċli, mhix ħaġa normali li aħna mdorrijin biha, hija ħaġa li rridu nadattaw għaliha l-ħaġa rridu naraw kif ħa nofruha. Però r-riċerka qed turi li l-pazjenti qed isibuha aċċettabbli. U fil-fatt u anke riċerkaturi li l-interventi tagħna huma effettivi u hemm ftit min-nies, speċjalment adolexxenti, li qed isibu li kważi aħjar bit-teleworking l-intervent bit-telekomunikazzjoni milli actually face to face.
U naqra wkoll ma nafx tikkonfermalix, Dr. Giovanni, li speċjalment fil-każ tal-awtiżmu, issu donnhom nies li jibatu bl-awtiżmu meta jagħmlu telepsychiatry jew teleworking mal terapisti tagħhom, issu iktar qegħdin isibu isibu ruħhom minħabba li qegħdin ġew ambjent iktar familjari għalihom u allura inqas anzjużi għax ma jridux ibidlu il-kamra biex jiġu għat-terapija, issu donhom aktar qegħdin jibbenefikaw mit-terapija mod ieħor, tikkonfermali?
Iva, ċertament hemm kategoriji ta' nies li qegħdin jippreferu dan it-tip ta' servizz. U qed isibu li hija forsi jkunu iktar komdi sabiex jaċċessaw is-servizz milli actually tmur għall-appuntament kif nafuha tradizzjonalment.
Dr. Grech, l-ewwel ħaġa irrid ngħid kemm napprezzaw il-kontributi li tagħtu inti u sħabek Dr. Joe Kassar mhu partikolari fil-Health and Wellness Center dement li kien għadhom tiġu hemmhekk u s-servizz kien għadhom miftuħ.
Grazie.
Xi ħaġa li konsolidat ħafna il-servizzi li toffri l-università kemm għall-istudenti u anke għall-membri tal-istaff tagħha. Imma waħda mill-kurzitajiet li jiġuni f'moħħi hija li dan l-aħħar smajna ċifri, pereżempju, li wieħed minn kull erba li mardu bil-COVID kienu propjament nies li kienu frontliners fil-qasam tas-saħħa. Mhuwiex segret li Dr. Joe Kassar nifsu qabditu il-marda tal-COVID smajnija kienet fil-medja soċjali, eċetera. Meta tkun qed meta inti fil-qasam tas-saħħa, tabib, eċetera. U qed tgħix f'ambjent fejn jista' jkun li jagħtik aktar periklu minn oħrajn. X'impatt ħalli fuqek? U anke fil-mod ta' kif tirrelata mal-membri tal-familja. Pereżempju, hemm naf li wħud minnkom qas qegħdin imorru jżuru lill-ġenituri tagħhom jew hawn min qas jgħid jgħix fid-dar mal-kumplament tal-familja. X'effett ikollu fuqek?
Prof. Samutina għadni naħdem ma' Dr. Kassar u fil-fatt kif qatt inti u kien pożittiv għall-COVID u jiena minħabba fek kamil żmien ta' kwarantina wkoll li kienet esperjenza iebsa li forsi jkollna ċans anke niddiskrivi naqra fuqha. Kif qatt inti u anke jien semmejt qabel hawn ħafna nies li qegħdin ħarġu mid-dar tagħhom mal-familji tagħhom qegħdin jgħixu il-bogħod mill-familji tagħhom u ċertament il-maġġoranza tagħna ma ħniex qegħdin inżuru il-familji tagħna, ġifieri anke jiena inni prattikament qabel minn qabel is-sitwazzjoni tal-COVID ma nidħol id-dar tommi u ta' missieri xi kultant naqbad il-karozza u kemm nasal sal-bib ta' barra u ma jxejru li mill-gallerija. Jiġifieri il-kuntatt fiziku naqas immens.
Jien naħseb li iktar me għaddi żmien iktar isir diffiċli, jux hekk isu wara l-ewwel ġimgħa tnejn tlieta b'xi mod, mbagħad xi għaddi xahar xahrejn tlieta.
Iva. U iktar kemm aħna nkunu iżolati minn xulxin, iktar tkun qiebsa u iktar tikkrea fejna anzjetà. Ovvjament hija importanti ħafna però li aħna nippruvaw kemm jista' jkun li nirrikreaw il-konnessjonijiet soċjali tagħna, ġifieri mal-ħbieb tagħna, mal-raba tagħna. Importanti li aħna nċemplulhom, importanti li aħna nagħmlu video calls magħhom. Għax aħna nies soċjali, ġifieri għalina hija importanti immens li jkollna daw il-kuntatti. Però ovvjament fl-istess ħin li nirrispettaw il-gwidi tal-saħħa pubblika u irridu nsibu modi oħra ta' kif inżommu relazzjoni tagħna dejjem.
L-ewwel saqsejtek biex kun tista' tispjegana ftit fuq l-esperjenza tiegħek tal-kwarantina u naħseb nil-linkja ħafna din għax naħseb għamil fejn bħalissa ma tantx qed toħroġ u żur il-familja naħseb waqt il-kwarantina kont aktar under lockdown.
Ċertament.
L-esperjenza.
Ċertament ma stajx noħroġ mid-dar. L-esperjenza ma nistax ngħid li kienet xokk sa barra ta' barra minnha għax meta tkun taħdem ġol isptar, sa ċertu punt kulħadd iġi frasu li jista' jkun li jabdu l-COVID jew inkella. At least ikollok il-biża' li ħajabdek il-COVID. Allura ħsibt fiha, kont ħsibt fiha li jista' jkun nispiċċa kwarantina. Però ovvjament dakinhar filgħodu meta nirċievi messaġġ jgħidu li ċempel il-public health. Qabel ma tidħol ix-xogħol għax sirt naf li kelli kuntatt ma' żewġ minn nies li ħarġu pożittivi, ovvjament kien naqra ta' xokk. Ovvjament għamilt it-test ta' l-swab, tengod kien negattiv, però f'dak il-moment is-sajdilkom li s-sintomi kollha bdejt inħossom, ovvjament l-ansjetà.
Naħseb ħafna minn nabdew iħossu
ħafna. L-ansjetà kienet kbira ħafna inħoss tas-sintomi kollha. Nispera li ma tkunx pożittiv, mbagħad ġejt tawni l-istruzzjoni li noqgħod id-dar. Li ma kontx nafu, ovvjament kienet xokk ikbar li il-mara tiegħi minħabba li hija tabiba wkoll ġiet mitluba li toħroġ mid-dar sabiex hi minħabba li ma kellix kuntatt ma nies pożittivi tibqa' tmur ix-xogħol. So jiena sibtli li nnifsi waħdi f'daqgħu il-ħin għal periodu tal-kwarantina kien madwar xi 12-il ġurnata. Ovvjament, speċjalment fil-bidu tibda tibża li ħajħorġu s-sintomi jekk nisol ftit tibda taħseb li dinu l-bidu li koll il-COVID. Ovvjament meta jgħaddi żmien l-ansjetà tibda tonqos. U nista' ngħid li overall inħares li anka bħala aspett, kien hemm aspetti qed li jispożittivi. Ġifieri sibt iċ-ċans qabel qatt ma kelli dak ċans imma isek għafast il-breaks u f'daqgħu l-ħin sibt iċ-ċans li noqgħod ftit waħdi, tista' tirrifletti naqra fuq ħajtek, tista' taħseb ftit. Nam għamilt ftit affarijiet, pereżempju qatt indur ir-ritratti li qatt ma kont dort li sipu nagħmel affarijiet li s-soltu m'għandix ċans għalihom.
Imma dawn il-momenti jkunu momenti li jgħaddu li l-familji jew kellha jista' jkunu momenti li joħolqu aktar sparks fil-familji.
Kienet moment ovvjament ta' relazzjonijiet u hija moment diffiċli. Però kont inqatta ħafna ħin u naħseb di waħda mill-parieri li anke ssibha fir-riċerka li iżomm kemm jista' jkun kuntatt, ġifieri kont inkellem il-ġenituri ta' kuljum, inkellem il-mara ta' kuljum, inkellem il-ħbieb frekwenti ħafna, ġifieri ħafna mill-ħin kont inqattaw video calls, għax ovvjament hija stress li tkun qed tgħix dal-żmien kollu waħdi.
Żgur.
Tista' tgħaddim il-kwarantina mingħajr ma jkun hemm effetti negattivi żejjed fuq is-saħħa mentali.
Ċertament il-maġġoranza tan-nies ma jkollhomx effetti fuq is-saħħa mentali u tista' tgħaddi mingħajr ma jkun hemm effetti. Però r-riċerkaturi li hemm nies li qed jiġu affettwati għax il-kwarantina tista' tkun trauma. U hemm riċerka wkoll li turi li anke sa tliet snin wara l-kwarantina wieħed jista' jkun għadu qed ibati l-effetti tagħha. Ġifieri huwa importanti.
Tliet snin wara.
Iva. Ovvjament din mhijiex riċerka fuq il-COVID għax għadna qed ngħixuha bħala pandemija, però minn pandemiji ta' qabel hemm
din riċerka.
Ekku.
Ġifieri intom issa għandek Dipartiment tal-Psikjatrija u aħna għandna l-Health and Wellness, etc. Allura kif ħanħejju rwieħna x'e ħidu nagħmlu biex mhux fix-xhur imma fis-snin li ġejjin nilqgħu għal dawn l-effetti jista' jkun negattivi fuq is-saħħa mentali tan-nies.
Ċertament nies li għaddejjin minn żmien ta' kwarantina kemm kif kont jien kienet mandatorja, immanka nies li sabu ruħhom id-dar u mhux qed joħorġu biex joqogħdu attenti għalihom jew għall-qraba tagħhom. Hija importanti li l-ewwel nett ikollhom informazzjoni korretta. Ġifieri importanti li ma nimlewx rasna b'informazzjoni li mhijiex korretta li tinstab fuq l-internet li ovvjament ħażidilna ħafna anzjetà. Anka hija importanti li dak li jkun jifhem ir-raġunijiet għalfejn qiegħed jew ġie mitlub jew qed jagħmel kwarantina. Ġifieri għax jekk inti tibda tħoss jew ma tifhimx x'inhi r-raġuni għalfejn inti ġejt mitlub tagħmel dan is-sagrifiċċji, hemm iktar ċans li jkollha impatt fuq is-saħħa mentali. Ovvjament hemm affarijiet oħra, ġifieri f'dan iċ-ċirkustanzi wieħed jistenna li jista' jkun jinqabad id-dar. Allura hija tajjeb li pereżempju kemm bħala ikel, bħala mediċini bħala prodotti ta' sanità, importanti li aħna jkollna imqar ġimgħatej stokk id-dar biex jekk inti tinqabad m'għandekx problema dakinhar stess kif ħan ikol, għax ċertament dik il-ġurnata meta batuni kwarantina kienet ġurnata stressanti ħafna, ma tistax toqgħod tagħmel ħafna affarijiet. Ġifieri tajjeb li inti kollok rasek mistrieħ fuq dawn l-affarijiet. Ċertament li m'hemmx bżonn li wieħed jagħmel il-bulk buying li rajna fil-bidu tal-kwarantina li nispiċċaw bis-supermarkets vojta. Imma fl-istess inwiet għandu jkun prudenti u jippjana daqsxejn. Ovvjament, ħaġa li hija diffiċli u ħaġa li taffetwa li dak li jkun hija jekk dan iż-żmien u speċjalment kwarantina tirriżulta fi problemi finanzjarji. Ġifieri nafu li l-gvern qed joffri diversi servizzi, importanti li wieħed jagħmel kuntatt u jara kif jista' inqas minn dal impatt. Ovvjament, jekk wieniedem jibda jħoss li qed iħoss sintomi ta' saħħa mentali, importanti ħafna li wieħed ifittex l-għajnuna.
Sorry, Dr. Giovanni, meta tajt sintomi ta' saħħa mentali, meta tajt sintomi ta' post-traumatic stress, propjament x'inhu ma dawn is-sintomi, għax jista' jkun li hawn semmija u daqt it-teguna. Jista' jkun li forsi qed iħossu xi sintomi, però mhux qed jirrealizzaw x'inhuma eżattament, forsi tista' talabora ftit fuq dan il-punt.
Sewa, ġifieri l-iktar li aħna ħanaraw huma sintomi ta' anzjetà, sintomi ta' biża, sintomi ta' inkwiet. Jista' jkunu sintomi fiżiċi. Ovvjament wieħed irid jkun ċert li mhijiex il-marda tal-COVID f'din iċ-ċirkustanza jew inkella mard ieħor. Però l-ansjetà tista' tesprimi ruħha f'froda, tħoss qalbek tħabbad, uġieħ ta' ras, tuħta nifs, etc. Anka dwejja jew problemi bl-irqad.
U nuqqas ta' konċentrazzjoni u forsi anke nuqqas ta' memorja?
Yes, ċertament l-ansjetà tista' tikkrea problemi ta' konċentrazzjoni. U inti tibda tħoss li qed tinsa fir-realtà tkun iktar ir-realtà tkun li m'intix qed tikkonċentra biżejjed.
Forsi qed nagħmel dal punt għax bħalissa l-università ovvjament għandna ħafna studenti li qed jistudjaw, għandhom bżonn jikkonċentraw, għandhom bżonn jużaw il-memorja tagħhom. ġifiri jista' jkun l-istess stress tal-COVID l-studenti tikkawża dawn is-sintomi u forsi x'jistgħu jagħmlu biex minħabba l-eżamijiet issa f'Żun juru hekk jistgħu jagħmlu jerġgħu jiġu nqar fuq saqajhom ħalli x-xogħol li għandhom jagħmlu jgħaddhom mill-eżamijiet.
Ekku, ċertament l-istress jista' jaffettwa l-konċentrazzjoni u għal min qed jistudja u jipprepara l-eżami iktar diffiċli. Jiena naħseb, ovvjament hija diffiċli jiġifieri aħna qegħdin ngħixu għadi, jiġifieri ma tistax tinsa li qegħdin fi żmien il-COVID. Però importanti li nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li konna momenti fejn aħna ma nkunux il-ħin kollu kuntatt ma' l-istejjer tal-COVID. Tieħu naqra break mill-COVID. Di anke għal min jaħdem fil-qasam tas-saħħa li prattikament il-ħin kollu nisimgħu fuq il-COVID hemm bżonn li nagħmlu ħinijiet li ma nqogħdux niffukaw fuq il-COVID.
Naħseb normalment għall-istudenti tal-mediċina hux hekk.
Ovvjament l-istudenti tal-mediċina li qegħdin jgħinu fl-isptar u jaħdmu fl-isptar hija iktar li ħajkollhom dal-kuntatt. Ma diskors relatat mal-COVID, ma informazzjoni relatat mal-COVID. It-tieni ħaġa nieħdu ħsieb ta' saħħitna u nieħdu ħsieb ta' saħħitna semmej diġà li noqogħdu attenti għal sintomi li jistgħu jkunu sintomi ta' issues ta' saħħa mentali. Però anke b'mod fiżiku, jiġifieri li aħna nieklu tajjeb, li aħna norqdu tajjeb, li aħna nagħmlu insibu ftit ħin għall-eżerċizzju. Importanti ħafna li ma jkunx hemm in-nies ma jdurux għall-alkohol, għall-drogi, li ħaj jiggravaw il-problema. Ġifieri importanti li nieħdu ħsieb tagħna nfusna sabiex ovvjament aħna nkunu nistgħu ngħaddu minn din l-esperjenza u anke fil-każ tal-istudenti tal-università kun nistgħu jiffukaw daqsxejn fuq l-istudji tagħhom ħalli jippreparaw rilhom għall-eżamijiet.
U naħseb li dan messaġġ importanti ħafna għaliex barra l-aspett mentali jew psikoloġiku wkoll iridu niftakru wkoll li għandna issues fiżiċi. Jekk inti naħseb dan messaġġ li ħin kollu nisimgħu ripetutament. Jekk int tħoss xi ħaġa fiżikament, m'għandekx tonqos milli tmur ura u tara ta' bib għaliex naħseb li fil-bidu kien hemm ħafna biża' li ma tridx tersaq lejn klinik, li ma tridx tersaq lejn sptar jew antabi minħabba l-biża tal-infezzjoni, ma naħseb li din hija importanti li ma b'xi mod ma nittraskurawx saħħitna. Issa fejn jidħol it-tensjoni tal-eżamijiet li dejjem dal-perjodu tas-sena taħkem lil ħafna studenti. Din is-sena hemm l-ansjetà tal-COVID, hemm anke ansjetà għaliex hemm metodi alternattivi ta' assessment, allura forsi affarijiet ġodda. Naħseb jiena li din hija sena fejn it-tensjoni ħa tkun sky high biex ngħidu hekk. U għalhekk importanti l-istudenti ifittxu għajnuna jekk iridu għajnuna tal-Health and Wellness Center, Dr. Camilleri u t-tim tagħha qegħdin hemmhekk biex joħlu l-għajnuna tagħhom. U mbagħad jekk ikunu issues psikjatriċi anke hemm intom bil-Mother Day li tistgħu tatwom l-għajnuna tagħkom u x'hekk. Forsi messa tal-aħħar biex nibdew nagħlqu?
Eħe, ġifieri, naqbel miegħek Prof. Samut, jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li nieħdu ħsieb li nfusna, nisimgħu l-informazzjoni korretta biex ma nżidux anzjetà żejda u li noqogħdu attenti li jekk qegħdin inħossu sintomi ta' saħħa mentali, infittxu l-għajnuna. Kemm permezz tal-Health and Wellness Center li ovvjament huwa servizz għal studenti tal-università, imma anke servizzi oħra, servizzi psikjatriċi fil-komunità, servizzi psikjatriċi l-emerġenza, sabiex aħna nindirizzaw il-problema li wieħed jew waħda tkun qed tħoss.
Mela, inrod ħajr lilek, Dr. Grech. U l-isħabek kolla li għadin tamlu tant u tant xogħol biex iżommu s-sistema ta' saħħa għaddejja, l-Dr. John Camilleri li u t-tim tagħha jagħmlu xogħol trement ma' l-istudenti f'dan iż-żmien issa li tafas ftit il-morsa tal-eżamijiet, hemmhekk nibdew naraw aktar studenti li jibdew japproċjaw is-servizzi tal-Health and Wellness li bħalissa qegħdin isiru b'dan il-mod, jiġifieri komunikazzjoni bil-internet, bil-Zoom, bil-sistemi tal-Google Meet, etc. Rrotajru koll Lilian Kawki u l-Departiment ta' Komunikazzjoni tal-Università li jgħinna biex intellaw din il-produzzjoni. Nirringrazzjakom.
Grazie.